E o noso tempo de actualidade local imos dedicarllo a Moraña. Hoxe contamos aquí nos nosos estudos de Pontevedra coa alcaldesa Luisa Piñeiro. Luisa, moi bo día.
Hola, bos días.
Hai aberto o debate de novo porque é un problema sen resolver a atención en emerxencias a moitos dos municipios, especialmente do interior da provincia de Pontevedra, nos que os bombeiros tardan máis de 20 minutos, que sería o ideal, o máximo, o tempo máximo ideal para unha atención. Cal é a situación e o problema que ten Moraña?
Bueno, pues a verdade é que nos, como concello do interior, sí que estamos aí nese límite dos 20 minutos. E, bueno, xa fai uns meses, creo que foi ano pasado, cando se empezou co debate e coa posibilidade de que a Xunta Galicia fixera esa recomarcalización do noso territorio. Xa estuve en reunida tamén co vicepresidente, o responsable desta área, e lle trasladei tamén a situación que temos en Moraña. Ela atendeu a nosa petición, sei que están coa reestructuración. Nos ahora mismo, pois bueno, temos de actuación de primeira emerxencia, pois a Agrupación Protección Civil de Moraña, Cuntis e Portas, que estamos tamén con un convenio colaborando, aparte pois dos GES tamén que temos preto noso concello, que é a Estrada e Valga, que son os que actúan, como decía, nunha primeira intervención no noso concello. Logo, pois, bueno, temos os parques de bombeiros de Ribadumia ou Vila García, que son tamén os que se desplazan ao noso concello, pero sí é certo que estemos aí, pois, nese límite dos 20 minutos, nalgúnas emerxencias, pois, superando ese tempo. A nosa petición na Xunta Galicia está feita pola miña parte e eu espero que bueno, se teña en conta acortar estes plazos, porque, bueno, xa non falo de tempo, non? Pero cando falamos dunha emerxencia, pois, que sexa o máis rápido posible, porque aí o tempo sí que conta un segundo, pois é moito tempo. Por lo tanto, pois bueno, trasladado a consellería está e dende logo, pois bueno, as reunións que tivemos foron moi satisfactorias e eu confío pois que nestes plazos se van a cortar.
Porque dende Ribadumia pois tardan máis ou menos en media hora, que estaría por encima dese ideal. Cal podería ser unha solución para Moraña? Dotar pois a un propio GES no concello, un grupo de emerxencia supramunicipal.
Bueno, pois posiblemente esa é a súa solución, non? Certo que temos unha agrupación de Protección Civil, pero non só ter, bueno, bombeiros na zona xa de Ribadumia e agora coa recomarcalización. Espero tamén que Pontevedra entre a formar parte ese parque de bombeiros que tamén traballen en outros concellos que non sea o de Pontevedra, pois Moraña podía contar con ese servicio e para eso pois podíamos acortar tamén moito máis os plazos para si é necesaria pois unha segunda intervención desde os parques de bombeiros.
Uns 5 minutos menos levaría dende Pontevedra a chegar a Moraña, dependendo sempre, lóxicamente, do punto concreto da emerxencia. Sí. Debate aberto e buscando solución sobre a atención en emerxencias nas comarcas de Pontevedra. Falamos tamén agora en setembro do inicio do curso. Aí si o Concello fixo os deberes e comeza setembro con melloras no Colexio de Santa Lucía.
Pois este ano sí se acometeron grandes obras no Colexio de Santa Lucía, como ben decías. O ano pasado acabamos de cometer coa Xunta de Galicia unha obra de eficiencia enerxética en todo o centro, como foi, pois, bueno, o sistema de calefacción, o tratamento tamén das fachadas cun aislamento térmico, eficiencia enerxética no que o alumbrado. E, bueno, este ano pois nos quedaba para arranxar porque toda a zona dos baños do edificio de primaria e secundaria. É unha obra que se levou a cabo ahora no mes de agosto, está rematada, bueno, foi en colaboración coa Xunta Galicia con importe de máis de 40.000 euros. Esa foi unha obra, pois, bueno, a destacar. Aparte, pois, bueno, outra serie de obras de mantemento que se fixeron ao longo deste verán, que todos os veráns estamos facendo, tanto no CPI como nas escuelas tamén unitarias, en a Escola Infantil a Galiña Azul, que tamén pois vimos de dotar de mobiliario e de parque de elementos de xogo para o seu parque infantil, dun areneiro tamén interior, e aparte pois tamén agora nesta semana que ven pois tamén se van a crear unha nova modalidade dentro dos dos colexios e a petición así da directora do CPI Santa Lucía que me trasladou, pois son esos patios dinámicos para que os nenos pois xoguen e se divirtan, non? No que o patio neses horas de recreo que teñen, e tamén é algo do que vai a ser financiado polo Concello de Moraña.
A patios dinámicos, como van xogar os nenos en Moraña?
Pois sí, a verdade é que a mí me sorprendeu cando me plantexaron esta proposta, e a verdade é pois que, bueno, con paneis instalados polo patio para poder xogar con materiais naturais, como troncos de madeira, como pasarelas, pois para poder xogar pois dunha maneira pois máis en contacto coa natureza. E a verdad pois que é moi, moi interesante. Eu tamén cando me trasladaron a proposta, como che decía, me quedei sorprendida porque, bueno, desde que eu xogaba no patio, nada que ver co que se xoga agora, e iso que non son moi maior. Pero bueno, os tempos van cambiando, nos temos que adaptar, e a verdade é que me entusiasmou moitísimo ese proxecto e se vai a levar a cabo tamén no CPI. Creo que uns dos poucos colexios na provincia de Pontevedra que vai a contar con este tipo de patios, e pois bueno, me sinto moi orgullosa de que sexa tamén no noso concello a petición pois da dirección do centro.
De recoñecer o traballo que fan moitos profesores e as ideas que teñen para educar mellor e tamén centrarse no xogo, que tamén é pois moi importante, esta nova idea moi orixinal que se vai desenvolver nun dos colexios de Moraña. Falamos tamén fora das clases das actividades deportivas que de novo ofrece o Concello de Moraña, escolas deportivas, incluindo, seu, digo, únicamente como titular, nos quedamos con iso. Moraña ofrece modalidades deportivas adaptadas a nenos con diversidade funcional. En realidade, a noticia pois tampouco se mella moi chamativa, non é moi impactante, pero que relevancia lle dá o feito de ofrecer este servizo?
Pois, desde logo, a relevancia que lle dou a nivel, bueno, como alcaldesa e a nivel personal tamén, pois é moi importante. Como ben decías, temos unha gran oferta de actividades deportivas municipais no noso concello, que son totalmente gratuitas para todos os nenos empadronados no Concello de Moraña, e é un número pois que ronda os 300 nenos que participan nestas actividades. Sin embargo, pois nestas actividades para nenos con discapacidade pois funcional, pois si é certo que o número de nenos é menor que os que participan nesta actividade, pero bueno, creo que máis, si non igual, moito máis importante que as outras que ofrecemos. Non en todos os concellos, por desgracia, se ofrece este tipo de actividades, e polo tanto creo que é unha maneira pois tamén de evitar esa discriminación que a veces inconscientemente se fai, pero que non podemos permitila, non? Eu, desde que cheguei aquí ao concello, xa estaban funcionando esta actividade, a mantivemos, e a verdade pois que, bueno, moitos nenos participan nela, nenos e adultos, porque a verdade é que, bueno, como hai poucas plazas e pues, participantes en un número reducido, se pode compatibilizar tamén con adultos e así pues, poder darlle esa oferta a toda a poboación do noso concello de Moraña. E, dende logo, é unha actividade moi agradecida e que a súa participación, porque a veces noutras actividades sí que notas que a veces pues, hai ausencias, é unha actividade onde se involucran, participan e levan a cabo durante semanalmente pois ese tipo de actividades. A parte pois de outras tamén que levamos a cabo non só nas escolas deportivas municipais, sino tamén, como é agora, que temos a convocatoria aberta tamén para os tratamentos lúdico-termais que colaboramos uh-huh. co balneario de Termas de Cuntis, e tamén é para persoas con unha discapacidade.
Son servizos que pois iso semellan non moi rechamantes, pero que seguro que moitas das familias que nos están escoitando de outros concellos lles gustaría ter esa posibilidade para nenos, especialmente tamén para maiores, de poder practicar algún deporte adaptado. Ademais, o Concello de Moraña non se esquece tamén que pasa moito dos seus maiores. Teñen unha festa a final de mes, está todo listo.
Eu creo que, bueno, encaminhando esta última semana, espero que cheguemos o sábado 28 con todo en perfectas condicións para disfrutar un ano máis desta festa da dos nosos maiores, da terceira idade. É unha cita, pois, bueno, que ano tras ano está incrementando o seu número de participantes. É unha cita totalmente tamén gratuita e na que participan preto de 500 veciños do noso concello. É un día festivo en Moraña, desde primeiras horas da mañan teñen actividades hasta rematar o día, tanto, pois, bueno, de música, como unha comida, un xantar ao mediodía, como tamén unha celebración dunha Eucaristía e tamén sempre hai a primeira hora, sobre as 11 da mañán, pois un curso enfocado pois tamén a algunhas das preocupacións dos nosos maiores este ano, pois temos van a falar sobre a sexualidade no na terceira idade, non? Que tamén é pois algo moi importante para eles, para elo pois estará con eles unha compañeira do concello, a psicóloga Marcela, pois que ano tras ano está levando a cabo este tipo de charlas.
Pois centrándose no que de verdade importa, o Concello de Moraña no día a día das persoas maiores, por exemplo, tamén con esa festa que se prepara para o próximo sábado. Hoxe falamos da actualidade local deste municipio con Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por invitarme unha vez máis.